No niin, aloitetaan. Eli tämän päivän aihe olisi käydä taulukoita ja silmukoita läpi, mutta otetaan siinä sitä ennen yksi kysymys tuolta pahasti pihalla ryhmästä. Eli pahasti pihalla ryhmässä oli tämmöinen esimerkkiohjelma, I on 2, ja sitten summa laitettiin I:hin ja sitten tulostettiin summa. Ja I:tä kasvatettiin yhdelle ja tulostettiin summa, ja sitten kysymys oli, samperi näkyy vastaukset. Kysymys oli, että ainako se rullaa tuosta, eikö nyt se on oikein. Mitä se tulostaa siitä? Eli tuo on meidän ohjelma tuossa noin, ja kysymys on, että mitä se sitä tulostaa, niin siitä pistetään kysymys. Tuommoinen vähän villemäinen kysymys. Osa ei ehtinyt vastata. Ykköstä äänesti aika moni. Sitten aika moni äänesti kakkosta. Ja ei nyt ihan yhtä huonosti mennyt kuin viime vuonna, mutta viime vuonna taisi olla 2/3 vastasi ykköstä ja sitten loput vastas kakkosta, eli 2 ja 2 se tulostaa tietysti. Ja miksi se tulostaa 2 ja 2, niin tuossa summaa on laitettu 2 ja summa tulostetaan. Jos meillä on ikinä mitään lausetta, mikä muuttaa summaa ja summa tulostetaan uudestaan, niin eihän se sitä kakkosesta ole muuttunut yhtään mihinkään. Että nyt ne, jotka sanoo 2 ja 3, niin kertokaa mulle, että mistä moinen päätelmä tuli. Yksi pelko siihen päätelmään on, en tiedä kuinka moni semmoisen päätelmän teki, mutta yksi pelko on siinä semmoinen, että joku kuvittelee tätä jonkunnäköiseksi matemaattiseksi määritelmäksi, että tästä lähtien summa ja I on niin kuin liimattu yhteen niin kuin kvanttifysiikassa kvantit, että kun yksi muuttuu, niin toinen muuttuu samaa tahtia, ja siitähän ei muuttuisi missään tapauksessa kyse. Demonstroidaan vaikka tuolla, eli kolmonenhan siinä on ainoa oikea vastaus. Demonstroidaan vaikka Villellä sitä, mistä mä nyt Villen nopeiten löydän, vaikka ensi kerran demoista löydän Villen nopeasti. Tuolta. Taunoa tarkoitin, että demonstroidaan Taunolla. Niin, eli jos mulla nyt olisi vaikka muuttuja, no I:hän mulla siinä onkin, ja jos mulla on muuttuja summa, paljon siinä I:ssä muuten alun perin oli tuossa äskeisessä 2. No, mä pääsin järkkää siinä I:hin 2, kun siinä ei muuten ole 2. Eli nyt mä olisin tilanteessa, että I on 2. Mä laitan summa on kakkonen, ja sitten jos mä kasvataan I:tä, niin eihän se summa selä mihinkään muutu. Että muistakaa, että ne muuttujat elää ihan omaa elämänsä, niitä ei millään tavalla liimata toisiinsa. Ainoa, missä mä tietäisin, että tuo periaatteessa voisi toimia silleen, että se seuraisi niin olisi vaikka C++ssa, jos tässä summasta tehtäisiin niin sanottu referenssimuuttuja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se sitten on liimattu kiinni siihen I:hin tietyssä mielessä. Mutta näissä kielissä se on ihan omaa lootansa, niin kuin tässä niin kuin tässä demonstroitiin, eli tänne on se arvo joskus laitettu, ja silloin kun se arvo laitettu, niin se arvo mikä sillä on, niin se siellä pysyy, kunnes meillä on koodissa jos joku toinen kerta lause, missä lukista summaa jotakin. Tuolla seinällä lukee, että summa osoittaa i, ja jos i muuttuu, summa muuttuu. Ei. Summa ei osoita iihin, niin kuin täällä kuvassa näkyy. No, nyt sitten kun päästiin tähän taunon kohdalle, niin jatkossa nämä taunotehtävät on, niin kuin eilisissä demoissa, jotka ei ollut eilisissä demoissa, niin katsokaa sieltä. Jatkossa nämä taunon tehtävät on enempi oikeanlaisia, eli nyt kun ruvetaan taulukoita käsittelemään aidosti, niin eihän me oikeasti nähdä sieltä taulukosta kaikkia lukuja kerralla. Eli me sitä taulukkoa pystytään katsomaan vaan pienestä reiästä, ja se reikä me saadaan aikaiseksi sillä, että meillä on joku indeksimuuttuja. Jos me haluttaisiin toinen reikä, niin toki mä voisin tehdä tänne toisen indeksimuuttuja, vaikka j. Ja sitten jos mä raahaan tämän indeksimuuttuja vaikka tuonne loppuun, niin silloin mulla on nyt ne kaksi, millä mä voin katsoa sitä taulukkoa. Ja nyt jos mä olisin tekemässä vaikka sitä meidän ensimmäisen kerran tehtävää, missä piti vaihtaa tuo järjestys toisinpäin, niin silloin tämä pitäisi käytännössä tehdä niin, että mä tekisin sen apumuuttujan tänne. Ja nyt kun mä raahaan tämän 23 tuonne apumuuttujaan, niin silloin se lause, mikä siitä tulee oikeasti, niin on sitten, että apumuuttujaan tulee taulukon paikassa i oleva arvo. Ja ihan meillä on 0 tällä hetkellä, eli tämä on se oikea indeksi, tuo vaan siinä niin kuin kuvastaa sitä, että mihinkä kohti se tavallaan osoittaa se i. Eli tuossa äsken rupesi tuolla seinällä joku puhumaan osoittamisesta, niin me voidaan tietyssä mielessä kuvitella, että tämä meidän indeksi nyt on jossakin määrin niin kuin tuon 23 kohdalla tuossa. Ja sitten kun mä sen 23 raahan tuonne apuun, niin silloin se lause meillä on, että taulukon paikassa i oleva. Ja tässä kohtihan teillä on aikaisemmin lukeen aina t0. Ja nyt sitten kun mä teen sen seuraavan lauseen siellä, eli siirrän ton 7 tuonne noin, niin nythän se tarkoitti sitten sitä, että mä otin siellä taulukon paikassa j olevan, eli j on 5. Eli otettiin paikassa 5 oleva luku ja se laitettiin tuonne taulukon paikkaa i. Ja sitten vastaavasti tuo siirretään tuonne noin. Ja silloin mä oon sen ensimmäisen vaihon tehnyt sitä ensimmäisen demokerran jutusta. Eli tää nyt toimii sillä tavalla, niin kuin ne oikeasti ne taulukot toimii. Siellä joku valitti, että tämä ei toimi tämä tauno, mutta niinhän se on, että en mä voi tuosta ottaa kiinni tuosta kolmospaikasta, kun en mä näe sitä kolmospaikkaa. Mä näen vaan ne paikat, mitä mä oon tuossa merkannut. No sitten, että mä pääsin ne seuraavat vaihtamaan, niin munhan pitäisi tavalla tai toisella siirtää niitä indeksejä. Ja periaatteessahan se menee sille, että mä sanon, että iihin yksi lisää, niin tsuik i hyppäsi yhden eteenpäin. Ja silloinhan se lause tietysti on i++, eli me niin kuin loogisesti tavallaan kuvitellaan, että nyt me ollaan tuon luukun kohdalla. Ja sitten mä voin niitä siirtoja tehdä myös sillä tavalla, että mä otan täällä tästä indeksistä kiinni ja siirrän sitä toiseen kohtaan, niin se tekee mulla ihan samaan asian, että olisinko mä tehnyt tuolla, että raahannut tuon -1 sinne jiin päälle, vai olisinko mä sitten, eli ihan yksi lysti, että teenkö mä noin raahaan tuon tuonne päälle, tai sitten siirrän sitä indeksiä siihen kohti, mihin mä haluan. Ja nyt yksi mitta sitten sille ohman hyvyydelle on se, että kuinka monta kertaa mä joudun tätä indeksin muuttamista tekemään, että jos te teette paljon tämmöistä, että siirtelette niitä ees taas näin, niin joka kerta teille generoituu tänne sitten lisää koodia, ja tietyssä mielessä se on huonompi ohjelmassa, teille tulee näitä turhia siirtoja. Jos mä tuon JVN tonne, niin silloin se tarkoittaa täällä koodissa, että se on sitten J:stä vähennettiin 5, ja jos mä siirrän sen tuohon, niin se tarkoittaa, että J:tä lisättiin 3. Okei, taunotehtävästä kysyttävää demoloissa. Eli muistakaa, että siinä on nyt pikkasen enempi tehtävää, mutta sen on, niin kuin enempi joutuu vähän tekemään hommia, mutta se vastaa nyt enempi sitä, mitä se oikeastikin on se taulukoiden kanssa puljaaminen. Ville-tehtävissä oli taas muistaakseni jotakin, missä saa olla tosi tarkkana. Tarkkana, että mitä ne kysyy siinä. Luulen, että osa niistä äskeisistä väärinvastaajista ei lukenut sitä kysymystä, vaan katso innoissa, että kun I kasvoi yhdellä, niin sitten siinä varmaan tulostetaan I-kohta, vaikka siinä ei tulostettu I:tä, että varmaan osa väärä vastaukset johtui siitä väärästä lukemisesta ja osa sitä väärästä tulkinnasta. Ai niin, siellä oli muuten toinenkin pahasti pihalla tehtävä meillä, jossa osa tekee väärin, eli jos meillä on koodi, että A on B ja sitten meillä on B muuttuja, että miten B:hen sijoitetaan, niin tämä on se ainoa oikea vastaus, eli teidän pitää muistaa se jollakin tavalla, että se joka siinä saa kuonoosa, niin se on aina vasemmalla puolella. Jollakin tavalla opettelette se ulkoa, että näissä kielissä tuo merkki on valitettavasti symmetrisen näköinen. C aloitti tämän tyhmän tavan, että se merkki on symmetrinen, eli parempia minun mielestä oli esimerkiksi APL:n merkki, missä oli, että B:hen laitetaan A, tuo oli selkeä. Tai Pascalinkin merkintä oli mun mielestä parempi, eli siellä luki, että B määritellään, että se saato A:n arvon, eli matemaatikkojen määritelmää käyttävä merkki. Olisi ollut musta parempi sijoitusmerkki, mutta ehkä ne oli niin työläitä kirjoittaa erinäköiset merkit silloin, että C:tä tehdessä yritettiin minimoida sitä kirjoittamisvaivaa enemmän kuin sitä hyvää ohjelman luettavuutta. Ja sitten siitä kärsii kaikki muut kielet sen jälkeen, kun ne haluaa käyttää samaa syntaksia. Mutta teidän tehtävä on sitten opetella ulkoa, että silloin kun me sijoitetaan johonkin, niin se, joka saa sen sijoituksen tuloksen, niin se on aina tuolla vasemmalla. Että siinäkin jotkut luulee, että se on yksilöllisesti kummin päin sijoitetaan tai muuta, mutta ei missään nimessä. Ja nyt jos tästä esimerkistä katsotaan, että mitä saa käyttää, niin tämähän on oikea sijoitus, mutta jos täällä on jotain muuttuja B esitelty, niin silloin ei tietenkään saa enää uudestaan esitellä sitä muuttuja B. Eli muistatte sieltä declaration syntaksi junaradasta, että tämä on yksi tapa esitellä muuttuja ja tämä on toinen tapa esitellä muuttuja, mutta samaa muuttuja ei saa esitellä kahta kertaa samassa lohkossa, eli lohko oli ne aaltosululla alkava ja loppuva osa, niin kussakin lohkossa saa se yksi muuttuja olla olemassa vain yhden kerran. Onko näistä kysymystä? No niin, eli lukekaa huolella ne tehtävät siellä. Ja sitten siinä substringin kohdalla valitettavasti on se vika, että noi pitää tulkita väärällä tavalla nuo tehtävät. Sitten kun testaatte niitä tämän päivän ja eilisiä asioita, niin mä en muista sanoinko mä eilen, että stringbuildereita ei valitettavasti voi verrata sillä yhtäsuuruusmerkillä. Eli koska ne oliot oikeasti ovat sitä, että meillä oli osoite sinne jonnekin olioon, niin meillä voi periaatteessa olla tilanne, että meillä on osoitin merkkijono, missä lukee vaikka aku, ja sitten meillä on osoitin vaikka S1 tuonne, ja sitten meillä on osoitin S2 samaan merkkijonoon. Ja nyt jos mä kysyn siellä stringbuilderiltä, että onko S1 sama asia kuin S2, niin vastaus on, että ei. Tässä tapauksessa vastaus on, että on, koska nämä molemmat osoittaa tuonne samaan muuttujaan, samaan olioon. Mutta jos mulla olisi tilanne, että mulla olisikin toinen merkkijono jossakin kohti, jossa myös sattuu olemaan täsmälleen samat kirjaimet. Noin. Ja tuo S2 osoittaisi tuonne. Ja nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaus on, että ei ole samat. Koska se kysymys, että onko S1 sama kuin S2, niin se on se, että osoittaako nämä samaan paikkaan. Eli se kysyy sitä muuttujan arvoa, eli tuon olio viiten muuttujan arvoa. Eli jos tässä tapauksessa tämä merkki on asuttaisi vaikkapa muistiosoitteessa 30 ja tämä asuttaisi vaikka muistiosoitteessa 50, niin silloin tavallaan tämä olio viitteen arvo on 30, se piirtää näköjään innolla laatikoita noista. Ja tämän olioviitteen arvo olisi 50, että se viittaa sinne paikkaan 50. Muistatteko silloin, kun se Antti Jussi piirti Sermin takana lumiukkoja, ja mulla oli kaksi niitä peliä siinä, ja siinä oli joku risuaita ykkönen ja risuaita vitonen. Niin mä annoin sille Antti Jussille lapuun, missä luki, että piirrä tuohon peliin risuaita ykkönen, se lumiukko. Niin ne oli tavallaan sen viitteen arvoja. Ja nyt kun me tehdään kysymystä, onko S1 String Builder sama kuin S2, niin se katsoo näitä arvoja 30 eri kuin 50. Siis nämä oli hatusta tempastuja, nyt nämä voisi olla ihan mitä tahansa muutakin. Eli se katsoo niitä ja toteaa, että ei ole sama. Se ei katso noita sisältöjä. Eli jos te oikeasti haluatte näitä sisältöjä verrata, niin silloin teidän pitää sieltä String Builderin dokumentista etsiä semmoinen kuin equals. Eli oikeasti tuo vertailu tehtäisiin S1.equals S2. Ja se kertoo meille, että onko ne sisällöllisesti samat ne jonot. No sitten se kaikista murheellisen uutinen on, että me ei sitten voida verrata stringejä ja stringbuildereita ollenkaan keskenään, koska ne on erityyppisiä. Vaikka ne molemmat on tavallaan ihmisen mielestä merkkijonoja, niin sen koneen kannalta ne on ihan täysin erilaisia olioita. Musta se on vähän huonosti tehty nähän kieliin, että olisi ne voinut olla samanlaisiakin, mutta eivät ole älyneet tehdä sitä semmoiseksi. Niin sitten, jos mä jostakin syystä haluan katsoa, että onko jonkun stringbuilderin arvo, vaikka aku, niin mun pitää muuttaa se stringbuilderi ensiksi merkkijonoksi. Ja sitten te olette merkkijonoissa ja voitte verrata niitä. Eli tarkoittaa nyt esimerkiksi näiden testien kannalta sitä, että jos te olette jonkun jutun tehnyt ja haluatte katsoa, että mitä tähän stringbuilderiin tuli, niin teidän pitää muuttaa se merkkijonoksi ja sitten kysyä, että tuleeko siitä tommonen merkkijono. Sitten Java on pikku poikkeus, että mä sanoin, että String Builderissä ei voi tällä yhtäsuuruusoperaattorilla verrata niitä kahta String Builderin arvoa, kuten ei mitään tahansa muitakaan olioita voi verrata tuolla. Mutta String tekee poikkeuksen C-sharpissa. Eli C-sharpissa kahta merkkijonoa voidaan tuolla verrata, onko ne samat, siis String-tyyppistä jonoa. Ja Javassa ei voi niitäkään verrata, että siinä kohti tulee taas pieni omituisuus sen kohdalla, kun vaihtaa kieltä. No niin, eilisestä sitten harjoituksia, eli katsotte String Builderin dokumentaatiosta, että millä tavalla saisitte tehtyä semmoisen tempun, että teillä on ensiksi joku String Builderi, ja sitten teillä on alioma, joka teidän pitää tehdä, että lisää jono alkuun ja loppuun. Tähtiä, eli sinne voisi vielä parametrina ihan mitä tahansa, ja se mitä tahansa lisätään sinne alkuun ja loppuun. Ja huomatkaa, miten tämä lisäys on tehnyt, että se lisää sinne tuon lisättävän asian, ja sitten välilyönni. Sitten lisää loppuun, tuolla on loppu, lisää loppuun välilyönnin ja sen lisättävän asian. Että oikea vastaus ei ole semmoinen, missä tuo tähti olisi siinä kissassa kiinni, koska me ollaan tässä nyt määritelty se, että siinä pitää olla sitten sen jälkeen välilyönti ja sitä ennen pitää olla välilyönti. Ja siksi tuossa mallissa on esimerkiksi tämä testi, että jos me kutsutaan lisää alkuun ja loppuun XX, niin sitten se lisäyksestä kun tullaan takaisin, niin silloin siellä jonossa XX välilyönti, sitten se alkuperäinen jono ja sitten välilyönti XX. Ja nyt katsotte sieltä String Builderin helpistä, että miten tuo tehdään. Sitten viime kerran demotehtävän mallivastauksessa oli se pieni ja suurin sillä tavalla, että me otettiin tämän muuttujaan A ja muuttujaan B ja muuttujaan C, luettiin nuo käyttäjävastaukset, mistä tämä versio ei ole oikeassa elämässä terveellinen, koska tuo menee rikki liian helposti, mutta sovitaan, että sen demossa voi käyttää. No, pitkän päälle tämä on huono, että me käytetään muuttuja A, B, C. Mitäs me tarvitaan 5 luvun jotakin? Niin sehän ei ole kiva ja sen takia meidän pitää päästä taulukoihin, eli tämän päivän aiheeseen. Niin tehdään versio 1, eli me luodaan tuossa ensiksi 3-paikkainen taulukko. Eli jos mä haluan taulukon, missä on 3 lukua, niin mä voin tehdä sen noin. Ja mitä mä saan aikaiseksi silloin, niin mä saan aikaiseksi tilanteen, että mulla on 3 lukua, ja se on jopa luvattu sitten tässä kielessä, että ne 3 lukua on nollia. Ja tarkkaan ottaen tämä luvut ei ole mikään taulukko, vaan tämä luvut on nyt viite tuonne, minne se syntyi se taulukko meille. Ja nyt me sitten sanotaan tuossa, että laitapa se ensimmäinen käyttäjän syöttämä luku tuonne luvut nollaan. Ja muistetaan sieltä taunosta, ollaan jo opittu, että indeksit menee noin. Eli jos käyttäjä syöttää tuohon ensimmäiseen lukuun vaikka 7, niin silloin meillä tuolla on 7. Ja sitten se käyttäjän seuraava luku menee paikkaan 1 ja niin edespäin. Että siirrytään sitä ABC:stä nyt siihen, että laitetaankin ne alkiot taulukkoon. Ja sitten teidän pitää tehdä suurin ja pienin aliohma. Ja siinä voitte suoraan käyttää sitä viime kerran toteutusta, kun tehdään poikkeuksellisesti semmoinen sopimus, että ne taulukko on maks 3-paikkainen. Eli suoraan voitte tehdä sen aliohman toteutuksen korvataan, että A on sama kuin tuo luvut 0 ja B on sama kuin luvut 1 ja niin edespäin. Eli siinä ei niin kuin tarvitse vielä mitään uutta keksiä. Eli tämä ei ole mitään C-sarppia, vaan tämä on nyt vaan, että millä tavalla niin kuin itse toimitte siinä, niin saatte siitä ohma, joka tekee sen taulukolle. Mutta muistakaa, että tämä on huono esimerkki pitkän päälle sillä tavalla, että eihän oikein elämän taulukot ole koskaan 3-paikkaisia. Ja se seuraava vaihe on sitten se, että meidän pitää saada tehtyä tämä niin kuin mielivaltaiselle määrälle alkioita. Silmukoista, niin tänään harjoitellaan tuolla vaikka, mikä jaoin sen äskeisen lapuun, niin tulostamaan lukuja, eli tuossa on aliohma, mikä tulostaa meille, jos tuonne viian parametrina 5 ja 7, niin se tulostaa meille sitten luvut, että i on 5, i on 6, i on 7. Ja siitä saatte hyvin matkittua, että miten teette semmoisen aliohman, joka tulostaa kertotaulun, ja sitten meidän aihe on opetella erilaisia silmukoita, niin silloin tämä teidän ensimmäinen tulostus voisi olla tehty for-silmukalla, ja toinen tulostus teette vähän erilaisen aliohman, mille viian 2 parametriä, että kuinka pitkälle sitä kertotaulua tulostetaan, niin sen teette sitten eri silmukalla, että tulee treenattua niitä erilaisia. Ja tuosta löytyy siihen riittävästi mallia. Sitten tänään, kun tulostetaan taulukko, niin tuossa pitää sitten muuttaa sitä taulukon tulostamista sillä tavalla, että se tulostaakin vaan ne luvut sieltä taulukosta, jotka ylittää tuon meidän sovitun rajan. Eli tuo esimerkki nyt, jos mä sanoisin, että tuosta taulukosta tulostan ne, mitkä on enempi kuin 4, niin sitten se tulostaa sieltä 12, onko yli 4, on, tulostetaan, 3, onko yli 4, ei tulosteta, 5, onko yli 4, on, tulostetaan. Eli sitten siitä tulisi tuommoinen tulostus. Ja vastaavasti sitten toinen aliohma, että laskepas taulukosta yhteen kaikki luvut, jotka on enempi kuin 4. Ja tämmöinen ihan oikeastikin voisi tarvita jossakin, jos jotain lämpötiloja käsitellään, niin me voitaisiin olla kiinnostuneita vaan niistä lämpötiloista, mitkä ylittää jonkun sovitun rajan. Tai kääntäen, kun lasketaan talon lämmitykseen liittyvää lämmitystarvelukua, niin silloin ei ole kiinnostunut, olikohan se lämpötilasta, mitkä yli 17 astetta, koska silloin se talo ei tarvitse lämmitystä, niin jos me halutaan laskea, että paljon talo on tarvinnut lämmitystä, niin lasketaan vaan ne lämpötilat, mitkä on ollut alle 17 astetta, että semmoisia ihan oikeastikin tarvitsee. No sitten tuossa on tuommoinen tehtävä, eli teillä on sopuleita, jossakin Lapin perukoilla asustaa. Ja otetaan joku editori, missä voidaan lähteä vähän malliksi, että mitä tuossa on tarkoitus tehdä. Eli idiksenä on, että teillä on sopuleita, eli tuo nyt edustaa tuo taulukko tuossa, joka nyt on nimeltään kaksiulotteinen taulukko, koska siinä on lukuja yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan. Edustaa sitä, että missä kaikissa ruuduissa meillä asustaa täällä sopuleita. Ja nyt se sopuliyhdyskunta on sitten semmoinen, että Seuraavaa tilannetta varten meille käy sillä tavalla, että jokainen sopuli, että jos ei sillä ole tarpeeksi naapureita, niin se raukka kuolee yksinäisyyteen. Ja jos sillä on liikaa naapureita, niin se kuolee sitten tila-ahtauteen. Ja nyt meidän pitää katsoa, että miten sille sopulille sitten käy. Ja sitten toisaalta semmoinen paikka, missä ei ole sopulia, niin jos siinä on hyvin naapureita, niin siihen sitten tulee uusi sopuli siihen paikalle. Eli nyt lähdette tuosta periaatteessa tekemään, eli tämä on se alkutilanne, ja tehtävässä ekaa meidän pitää tehdä se, että lähdetään katsomaan, että tuleeko tähän kohtaan nyt sitten seuraavaa kertaa varten sopuli vai ei. Eli lasketaan, monta naapuria on. Saankohan tätä millään isommaksi? Tuolla saa isommaksi tuota. Lasketaan, monta naapuria tällä sopulilla on. Eli tällä sopulilla on nyt 0, 1, ei muita naapureita. Eli siellä on yksi naapuri. Eli jos se nyt ihan väärin lasken, niin se raukka kuolee silloin yksinäisyyteen. No sitten tämä paikka, montako naapuria sillä on? Yksi naapuri, toinen naapuri, kolmas naapuri, neljäs naapuri. Neljä naapuria on tuolla paikalla. Siihen ei synny uutta sopulia, siihen kannata tulla, kun siellä olisi liikaa väkeä muutenkin. No sitten seuraava sopuli tuolla, sillä on naapureita. Tuolla ei ole naapuria, eli ykkönen tarkoittaa aina, että siinä on sopuli. Tuossa on naapuri, tuossa on naapuri, tuossa on naapuri, eli tuolla sopulilla on mun laskujen mukaan kolme naapuria. Eli silloin tarkoittaa sitä, että tämä jää täällä onnellisesti henkiin. Sitten tällä joku tuolla huomasi, että Game of Sopuli Life, eli oikeastihan tämä on nimeltään Game of Life tämän pelin nimi, ja siitä on hyvin paljon matemaattista teoriaa tutkittu, että mitä tässä tapahtuu noille yhdyskunnille. No niin, tällä on kaksi naapuria, eli silloin se jää siinä eloon, eli sopuli jää siihen. Sanokaa, jos lasken väärin tässä hätäpäissä, niin tällä pisteellä, mikä tässä on, niin tällähän on kolme naapuria. Yksi, kaksi, kolme naapuria tuolla noin. Eli silloin se tarkoittaa, että tuohon putkahtaa uusi sopuli asustamaan, kun siellä on mukavat naapurit. No sitten tällä pisteellä on 1, 2, 3, 4 naapuria, eli kuolee ylikansotukseen ja niin edespäin. Eli tuolla tavalla laskette siitä, että minkälainen sukupolvi siitä tulee seuraavaa vaihetta varten. Ja sitten kun olette sen laskenut, niin siitä teette copypasten ja laskette seuraavan sukupolven ja sitä teette muutaman kierroksen ja katsotte, että mitä näille sopuleille käy. Ja me nyt harjoitellaan tässä tätä kaksiulotteisen taulukon käyttöä, ja tämän vaikeampaa tämä kaksiulotteinen taulukko ei ole kuin tässä. Tässä on se, mitä siihen sitten ohjelmassa tulee vaan eroon, niin me sitten noihin paikkoihin viitataan jollakin osoitteella, eli meillä on indeksi X-suuntaan ja indeksi Y-suuntaan, missä me niitä käytetään. Mutta ennen kuin meidän mitään järkeä tehdä kaksiulotteisella taulukolla mitään, niin teidän pitää osata tehdään niillä jotakin mielekästä, ja siksi me leikitään näillä sopuleilla. Toinen, millä teidän kannattaa harjoitella kaksiulotteisia taulukoita, niin otatte kaverin kanssa nyt muutaman matsin laivaupotuspeliä, ja se on erinomainen esimerkki kaksiulotteisesta taulukosta, eli silloin te annatte koordinaatti, että paikka on 2, 3, mä ammun, ja kaveri katsoo, että mitä sitä löytyy, ja sen kun osaatte, niin siinä kaksiulotteisessa taulukossa ei ole mitään ongelmaa. Sitten peliä voi tehdä toisella tavalla, eli mä tein aina sen uuden populaation sinne uuteen taulukkoon, ja sillä tavalla toimii ne yleisimmät toteutukset, mitä netistä löydätte siitä Game of Lifeista. Mutta tuo sama asia voitaisiin lähteä tekemään sillä tavalla, että työskennellään tässä yhdessä ainoassa taulukossa. Kummassa se on lisäämistilassa. Eli lasketaan tässä se, että tällä pisteellä on yksi naapuri, kuolee yksinäisyyteen. Tällä pisteellä on kolme naapuria, eli se oli se erikoistapaus, milloin siihen herää uusi sopuli henkiin. Tällä pisteellä on nyt 5 naapuria, eli se kuolee ylikansotukseen. Tällä on enää yksi naapuri, eli se kuolee. Eli lasketaan se tulos tähän kohti ja katsotaan, että tuleeko erilainen käyttäytyminen siihen. Niillä on pikkasen eri luonne, että miten nämä menee. Jypeli toimii tuolla ensin mainitulla tavalla, että Jypeli kun tekee niitä pelaajien siirtoja sillä näytössä, eli se, vaikka kun pallo tippuu, niin jokainen pallo saa ensiksi tipahtaa sen oman matkansa, ja sitten sen jälkeen käy vaan laskemassa, että miten se niille kävi. Eli se on tämmöinen pelisykli aina, että mikä tehdään, että jokainen saa tehdä se oma jutu, ja sitten katsotaan, että mikä on tilanne. Ja toinen vaihtoehto, että se katsotaan heti saman tien, että mitä nyt tapahtuu, ja ne antaa pikkasen erilaisen käyttäytymisen tuohon asiaan. Ja tämä kannattaa sen takia nyt tehdä ehdottomasti, vaikka se ei ole tuossa pakollinen kohdassa, että meille tulee tästä hirveästi jatkotehtäviä, että me tehdään tätä peliä sitten ja katsotaan, että minkälaisia kuvioita sinne muodostuu aikanaan sinne. Ja me tehdään sitten oikeassa elämässä, kun kone laskee tätä, niin tehdään isompia pelilautoja kuin 4x4, millä sitä tehdään. Sopuulista kysyttävää. En ole eläessäni nähnyt sopuulia oikeassa luonnossa. Sitten tuo viimeinen varsinainen tehtävä, eli jos me täällä tehtiin tämä pikkasen hölmösti, niin samalla tavalla kuin me ollaan taunotehtävissä tehty, niin koitetaankin keksiä tähän, että miten me tehdään tämä nyt sitten indeksin avulla tämä sama asia, ja saadaankin tehtyä sitten se indeksin ansiosta tämä silmukassa tämä kysyminen. Eli loppupelissä päästään siihen, että jos mä haluan kysyä 10 lukua, niin ainoa muutos, minkä mä teen tässä ohjelmassa, niin mä vaihdan tuohon kohti 10. Ja sitten se toimii 10 luvulle. Eli se on tuon kutostehtävän tarkoitus, että vaihdetaan silmukka tuohon, mikä siinä on copypaste tilalle. Lässytysdemotehtävässä tarkoitus olisi, että nytten osaatte muuttaa isot ja pienet kirjaimet, plus sitten voitte viedä aliohjelmalle parametrina sen, että millä kirjaimilla me lässytetään. Eli jos me sanotaan, että R muuttuu L-iksi, niin okei, se tekee sitä ralliautojuttua, mutta jos sitä kutsuttaisiin vaikka sillä tavalla, että S muuttuu T-iksi, niin sitten sille vietäisiin parametrina, että S muutetaan T-iksi, ja sitten se lässyttäisi eri tavalla. Eli teette semmoisen aliohjelman, millä saa valita, että mitkä kirjaimet lässytetään millä tavalla. Sitten tuo tehtävä jatkuu sitä eilisestä demotehtävästä, eli eilinen demotehtävä, jotka ei ollut paikalla, niin tuossako mulla on se, kuka se on sammuttanut, demo 4. Eihän tää ole se. File Open Project Solution. Mä en tiedä. Tai tykkää siitä, että mä käytän samannimistä solutionin nimeä. Se menee näköjään siinä vähän sen sekaisin, mutta tuolta se nyt löytyy. Löytyy se eilinen vastaus, eli eilisessä tilanteessa me päästiin siihen asti, että meillä se mä jätin ne isot kaiuttimet pois tuosta, niin ei tarvitse hyvästä unesta herätä. Eli eilisessä tilanteessa me päästiin siihen, että tätä palloa pystyy täällä potkimaan, ja jos me ollaan yli puolen väliin, niin silloin räjähtää tuolla, ja nyt pitäisi sitten saada tämä peli muutettua semmoista, että mun pitää saada 10 palloa räjäytettyä, ja teidän pitää tehdä sinne pistelaskuri, että aina kun mä yhden räjäytän, niin mä saan yhden pisteen, ja sitten kun on 10 täynnä, niin sitten se enempi tai vähempi jollakin tavalla kehuu mua siitä, ja sitten se peli on niin kuin enempi tai vähempi tehty. Jos pelkäätte sitä omaa harjoitustyön vaikeustasoa, niin tässähän on nyt jo kaikki ne elementit, mitä siinä harjoitustyössä tarvitsee olla. Eli meillä on tässä ratkaisussa jo silmukoita, taulukoita, aliohmia. Ja niin kuin vaikeudeltaan siinä ei tarvitse enempää sitä asiaa olla. Se, että haluatte sitten jättää jälkipolville tämmöisen pelin.